SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยนะคะประจำวันจันทร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2566จับตาโหวตนายกค่ะวันที่19กรกฎาคมนี้แต่ละพรรคการเมืองมีท่าทีอย่างไรและท่าทีของประชาชนกับผลการโหวตนายกที่ผ่านมารวมถึงกระสุนที่หายไปจากคลังอาวุธของกองทัพเรือคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์สถานการณ์การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่2ในวันที่19กรกฎาคมนี้ทุกฝ่ายมีท่าทีอย่างไรกันบ้างคะมีการคาดการณ์ว่าผลโหวตจะเป็นอย่างไรบ้างคะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านผลการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้คะแนนเสียงเห็นชอบไป324เสียงแบ่งเป็นเสียงจาก8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล311เสียงและสว.อีก13เสียงยังขาดอีก51เสียงจึงจะครบ375เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสองสภาที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศแต่ว่าการจะหาเพิ่มอีก51เสียงนั้นค่อนข้างยากเพราะว่าพรรคขั้วรัฐบาลเดิมยืนยันชัดเจนว่าไม่เห็นชอบกับพรรคที่นี้มีนโยบายในการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ส่วนจะไปหาเสียงกับสว.เพิ่มก็ยากไม่แพ้กันเป็นเหตุผลที่นายพิธาออกมาโพสต์คลิประบุว่าถึงที่สุดแล้วถ้าไม่สามารถเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลได้ก็พร้อมถอยให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลอย่างไรก็ดีครับมีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าถ้าจะมีการเสนอชื่อนายพิธาซ้ำในการประชุมรัฐสภาวันที่19กรกฎาคมนี้จะเป็นการเสนอญัตติซ้ำในสมัยประชุมเดียวกันซึ่งไม่สามารถทำได้เพราะว่าขัดต่อข้อบังคับการประชุมประเด็นนี้คงจะต้องรองให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้วินิจฉัยหรือในที่ประชุมจะต้องมีการลงมติหาทางออกร่วมกันแต่หากไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาและจะเสนอชื่อใครนั้นมีความเห็นจากนายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าประเด็นนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตอบคำถามไว้ก่อนนะครับขณะที่พลตบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและเป็นหนึ่งใน8พรรคร่วมตั้งรัฐบาลกล่าวว่าหากรอบ2นายพิธายังโหวตไม่ผ่านอีกก็ต้องดูว่าจะสู้ต่อไปหรือไม่ถ้ายังยืนยันจะสู้ต่อ8พรรคการเมืองก็คงจะโหวตให้แต่ถ้าไม่มีโอกาสก็คงจะต้องเลือกพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลแต่ถ้าเกิดว่าสสฝั่งตรงข้ามและสวยังติดเงื่อนไขไม่เอาพรรคก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลด้วยก็เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลคงจะต้องไปตกลงกันซึ่งเชื่อว่าที่สุดแล้วเพื่อให้มีนายกรัฐมนตรีคนที่30ให้ได้พรรคก้าวไกลอาจจะต้องเสียสละไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลตามที่ประชาชนต้องการขณะที่มีความคิดเห็นจากนิดาโพครับไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศ 1,310 หน่วยตัวอย่างระบุว่าร้อยละ 43.21 บอกว่าควรจะมีการเสนอชื่อนายพิธาให้รัฐสภาพิจารณาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รองลงมาร้อยละ 20.69 เห็นว่าควรมีการเสนอชื่อนายพิธาอีก 1-2 รอบเท่านั้นและร้อยละ 12.98 เห็นว่าพรรคก้าวไกลควรถอยยกเลิกบางนโยบายที่สว.ไม่เห็นด้วยเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเพิ่มนะครับและเมื่อถามถึงบุคคลที่มีโอกาสจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหากนายพิธาไม่ได้รับเสียงสนับสนุนเพียงพอตรงนี้ครับร้อยละ 38.55 เห็นว่าควรจะเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรรองลงมาร้อยละ 35.04 เห็นว่าควรจะเป็นนายเศรษฐาทวีสินซึ่งทั้งสองคนเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย
แล้วความรู้สึกของประชาชนล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างมีการเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างหรือเปล่าคะ
เมื่อวานผู้ชุมนุมคาร์ม็อบนำโดยนายอานนท์นำพาและนายทัชพงษ์แก่ดำนำมวลชนเคลื่อนไหวขบวนคาร์ม็อบออกจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปทำกิจกรรมยื่นหนังสือถึงสว.ผู้นำเหล่าทัพและสว.ที่ไม่เข้าร่วมประชุมให้ลาออกซึ่งมีทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์ที่เข้าร่วมขบวนต่างส่งเสียงบีบแตรเป็นสัญลักษณ์ขับไล่สว.ขบวนเริ่มอ่านหนังสือลาออกที่กองบัญชาการกองทัพบกโดยมีนายทหารเวรของกองบัญชาการกองทัพบกเป็นตัวแทนมารับหนังสือดังกล่าวนอกจากนี้ก็ไปทำกิจกรรมลักษณะเดียวกันที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือและหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนจะปิดท้ายจัดเวทีปราศัยที่หอศิลป์กรุงเทพมหานครเรียกร้องให้สว.และสส.ร่วมกันโหวตให้นายพิธาเป็นนายกส่วนในโซเชียลมีการเชิญชวนให้ร่วมกันแบนธุรกิจของสว.ที่ไม่เห็นชอบนายพิธาลามไปถึงเครือญาติของสว.ด้วยนะครับรวมทั้งร้านอาหารบางร้านประกาศไม่ต้อนรับสว.ที่ไม่โหวตให้นายพิธานอกจากนี้ก็มีการแบนกกต.ที่ทำการส่งสารรัฐธรรมนูญฉายสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธาด้วยขณะเดียวกันครับก็ยังมีโซเชียลที่เข้าไปคอมเมนต์ในลักษณะข่มขู่คุกคามแล้วก็บูลลี่ด้วยนะครับนายเสรีสุวรรณพานนท์ สว.ที่ไม่โหวตให้นายพิธาก็วันนี้ครับมีการมอบหมายให้ตัวแทนไปยื่นฟ้องบุคคลจำนวน2คนที่โพสต์ข้อความในโลกออนไลน์ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อศาลอาญาตลิ่งชันซึ่งถือเป็นการฟ้องร้องคดีแรกของตนหลังจากที่ถูกหมิ่นประมาทด้วยข้อความทางโลกออนไลน์มาหลายครั้งก่อนหน้านี้ขณะที่นางสาวทิพานันท์ สิริชนะในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าการใช้โซเชียลมาบูลลี่ข่มขู่คุกคามประชาชนและธุรกิจของผู้ที่ไม่สนับสนุนนายพิธารวมทั้งพรรคก้าวไกลรวมทั้งไปคุกคามสมาชิกรัฐสภาที่ไม่หนุนนายพิธาเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยซึ่งผู้ถูกกระทำสามารถฟ้องเอาผิดทางอาญาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดรวมทั้งฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งด้วยส่วนประเด็นที่นายพิธาเผยแพร่คลิปและข้อความขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันทำภารกิจส่งสารถึงสว.ทุกวิถีทางโดยย้ำขอให้เป็นไปทางที่สร้างสรรค์ให้สว.โหวตนายกตามมติประชาชนนั้นทางนางสาวทิพานันท์บอกว่าหากผู้เชียร์นายพิธากระทำการเข้าข่ายละเมิดสิทธิเสรีภาพทรัพย์สินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของสว.เกิดขึ้นนายพิธาอาจจะเข้าข่ายต้องร่วมรับผิดในการกระทำดังกล่าวในฐานะผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาและยังอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายพรรคการเมืองอาจจะมีโทษถึงขั้นยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคด้วย
สุดท้ายค่ะเรื่องกระสุนที่หายไปจากกองทัพเรือเรื่องราวเป็นอย่างไรคะแล้วตอนนี้ทางกองทัพเรือมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
สืบเนื่องจากใน Facebook Fanpage CSI LA โพสต์ Facebook เปิดเผยว่ามีกระสุนปืนกลหายไปนับหมื่นนัดจากสรรพาวุธของนาวิกโยธินสัตหีบโดยมีข้อความว่าทั้งกระสุนปืนกลและก็มีกระสุนหัวระเบิดด้วยครับรวมกันนับหมื่นนัดหายจากสรรพาวุธของนาวิกโยธินสัตหีบคนวงในแจ้งว่าจำนวนกระสุนที่หายจริงอาจจะอย่างน้อย 400,000 นัดด้วยซ้ำพร้อมตั้งคำถามว่าทำไมกระสุนจำนวนมากมายเช่นนี้ถึงหายไปในช่วงนี้เป็นช่วงเดียวกับที่มีกำลังมีสงครามในประเทศเพื่อนบ้านและเป็นช่วงที่ประชาชนกำลังไม่พอใจกับผลการโหวตเลือกนายกของสว.ในขณะที่กองทัพเรือโดยพลเรือเอกปกครองมนทาตผลินโฆษกกองทัพเรือชี้แจงข่าวดังกล่าวว่าเกิดขึ้นวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกองทัพเรือได้รับรายงานจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินว่ากรมสรรพาวุธทหารเรือได้ตรวจคลังอัมพันธ์ของกรมร.1พลนย.ทางค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้านะครับตามวงรอบประจำปีพบว่ามีอัมพันธ์ยอดขาดจากบัญชีจำนวน1ขณะนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบจำนวนอัมพันธ์ที่ขาดไปโดยละเอียดซึ่งเมื่อทางหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินรับทราบจึงได้ทำการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดและสอบถามยามรักษาการพบว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่คลังสรรพวุฒิของหน่วยลักลอบเปิดคลังหลายครั้งและนำเอาอัมพันธ์ออกไปโดยใช้กุญแจที่ลักลอบทำสำรองไว้และขณะนี้เจ้าตัวขาดราชการไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจากการสอบคำให้การของยามรักษาการเข้าใจว่าเป็นการดำเนินการตามหน้าที่ปกติและก็ไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำดังกล่าวทางหน่วยได้ให้นายทหารพระธรรมนูญของหน่วยแจ้งความลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานไว้ที่สภ.พลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือสั่งตั้งกรรมการเอาผิดให้ลงโทษให้ถึงที่สุดส่วนในเพจที่ตั้งคำถามว่าทำไมกระสุนจึงมาหายช่วงนี้ในช่วงที่กำลังมีสงครามในประเทศเพื่อนบ้านและช่วงที่ประชาชนกำลังไม่พอใจกับผลการโหวตเลือกนายกของสว.เรื่องนี้ทางกองทัพเรือขอชี้แจงว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดขอให้ระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูลที่อาจจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook